Ja, Guds fred i Jesu navn. Jeg skal forsøke å dele noen tanker med dere ut fra en kort setning. Og så langt Gud gir meg nåde til det, vil jeg også sette noe av det som denne setningen rommer inn i et større bibelsk perspektiv. Jeg leser fra Paulus brev til Efeserne, kapittel 4, og vers 27. Efeserbrevet, kapittel 4, og vers 27, i Jesu navn. Gi ikke djevelen rom. Amen. For noen år siden så fikk jeg det slik for meg at jeg ville prøve å kjøre litt drosje. Jeg har vært forkynner hele mitt liv, men jeg kjente en indre tilskyndelse til å prøve å kjøre drosje for å komme ut av den religiøse ghettoen. Og Gud åpnet en vei for meg på en forunderlig måte, uten at jeg skal si så mye om det. Vi bodde den gang i Halden, og Halden Arbeiderblad fikk på en eller annen måte rede på at jeg som metodistpredikant i byen skulle begynne å kjøre drosje hver onsdag ettermiddag og hver lørdag formiddag. Og de slo dette her veldig stort opp på første side i avisa med stort bilde av meg. Så hele byen visste jo at nå kjører metodistpredikanten drosje. Det er det morsomste og det mest interessante jeg har gjort i hele mitt liv. Og jeg møtte så mange mennesker, og jeg tror jeg kan skrive en hel bok om alle de mennesker og alle de samtaler som jeg fikk i den drosjebilen. En dag var det en dame som skulle ha en tur, og jeg hadde aldri sett henne før, men hun visste tydeligvis hvem jeg var og ville gardere seg. Så med en gang hun kom inn i drosjebilen og hadde satt seg, så skyndte hun seg å si: «Jeg tror hverken på Gud eller djevelen». Og dermed så hadde hun markert seg. Det er noen mennesker som tror på Gud, men som ikke tror på djevelen. Og når jeg nå taler om å tro, så tenker jeg på Guds eksistens og djevelens eksistens. Ut fra Bibelen så er det jo tindrende klart at det finnes en Gud og det finnes en djevel. Og Gud er ikke bare en mystisk, upersonlig kraft i tilværelsen. Gud er en person, og det gjelder også djevelen. Det er noen mennesker som tror at det finnes et slags upersonlig, ondt prinsipp i verden, men ingen personlig djevel. Men slik som Gud er personlig, så er også djevelen personlig. Og det å tro at djevelen ikke er til, det er en av de største seirene som djevelen har vunnet. For hvis vi tror at det ikke finnes noen djevel, så kan djevelen på en måte operere ganske fritt. De kristne, og da tenker jeg på mennesker som er Guds levende barn, de som er født på ny av Guds ånd, og som har liv i Gud, de blir alle, mer eller mindre, på ulike måter, angrepet av djevelen. Det finnes ikke en kristen i denne verden som kan stå opp og si: «Det angår ikke meg». En slik kristen har aldri levd. verdens mennesker, for å bruke det uttrykket, og da tenker jeg på folk som ikke har tatt imot Jesus til frelse, de blir ikke angrepet av djevelen slik som kristne blir det. Djevelen har dem på en måte i sin makt, selv om mange av dem kan leve et moralsk liv. De kan være religiøst interessert, kultiverte, sympatiske, vennlige og hjelpsomme på mange måter, men de er ikke frelst. Og disse blir ikke angrepet av djevelen, slik som troende mennesker blir det. Bibelen sier at hele verden ligger i det onde, og de mennesker som ikke er frelst, de verdslige, de har verdens ånd. Bibelen taler om den ånd som nå er virksom i de vantro. Jeg sier ikke at mennesker som ikke er frelst, ikke opplever en kamp og en spenning mellom det onde og det gode, for den konflikten erfarer alle mennesker mer eller mindre. Men det at djevelen går til angrep direkte, på en listig måte, det gjelder særlig Guds frelste barn. Og derfor taler jo Bibelen om at vi som kristne trenger en hel våpenrustning. Og Gud har stilt en våpenrustning til rådighet for sine barn. Djevelen er meget målbevisst og strategisk. Han arbeider ikke etter spontane impulser. Men djevelen har et mål, og han har sine planer. Og det som er djevelens mål, det som han vil når han angriper de kristne, det er å føre dem til synd. Og hvis djevelen kan føre en troende til synd, så er også muligheten for et frafall til stede. Det å falle er ikke det samme som å bli en frafallen. Troende mennesker kan bli overlistet av sjelefienden. De kan snuble og falle og få nåde til å reise seg igjen. Når jeg er falt, står jeg opp igjen, sier profeten Mika. Men hvis vi ikke i Jesu navn reiser oss etter et fall, så kan frafallet få makt over oss. Og hvis djevelen ikke lykkes i å få oss bort fra Gud, så ønsker han i alle fall å gjøre oss sløve og likegyldige som Guds barn. Det er jo ikke alle frelste mennesker som er like dypt grepet av Gud. Ikke alle er like brennende i sin ånd. Her er det mange grader og mange nyanser. Og hvis djevelen ikke kan føre en troende til fall eller til frafall, så vil han i alle fall forsøke å overøse denne kristne bror eller søster med søvnens ånd. Djevelen er listig, han er slu, han har mange kostymer i sin garderobe. Noen ganger kommer han som en brølende løve, og vi kan nesten stivne av skrekk. Eller han kan komme som en forførende, falsk lysets engel. Gi ikke djevelen rom. Når djevelen går til angrep på oss, så har ikke sjelefienden fritt spillerom. Vi som Guds barn, vi forsøker å ta oss i vare. Vi er redde for djevelen. Det er ingen trellefrykt, men vi har dog en hellig redsel for djevelen, selv om vi vet at han er beseiret. Bibelen taler jo om at en gang så foregikk det en krangel mellom overengelen Mikael og djevelen om Moses døde legeme. Det må ha vært en merkelig krangel. Men selv overengelen Mikael, med all den makt som han representerte, hadde en viss respekt for djevelen. Og slik er det også for oss. Vi skal ikke undervurdere vår motstander. Og derfor tar vi oss i vare så langt det er mulig for oss. Og her sier jo Skriften, vi vet at den som er født av Gud ikke synder. Men den som er født av Gud tar seg i vare, så den onde ikke kan få komme til. Ikke slik at vi er uten synd, men vi praktiserer ikke synd. Vi lever ikke frivillig, forsettelig, med vitende og vilje i synd. Gjør du det, så er du ikke et gjenfødt Guds barn. Dette er felles for alle troende, og vi tar oss i vare. Ikke alle tar seg like mye i vare. Jo nærmere du kommer Gud, jo mer forsiktig blir du i ditt forhold til sjelefienden. Du viker unna alle de steder der du vet at sjelefienden kan friste deg på en eller annen måte. Men dette betyr jo ikke at djevelen likevel ikke vil forsøke å gå til angrep. Han har ikke fritt spillerom. Han er på en måte begrenset, men utnytter de muligheter som man har maksimalt. Og i denne forbindelse har jeg tenkt en del på det som Jesus sa til Peter, og ikke bare til Peter, men det han sa hadde adresse til alle disiplene, selv om han mer direkte henvendte seg til Peter som apostel. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre. Så langt jeg kan forstå den hellige skrift, så har ikke djevelen rett eller mulighet til å kreve og forlange å få oss som Guds barn i sin makt. Hvis djevelen krever det, så sier Gud nei, det er deg ikke tillatt. Men djevelen kan få makt i betydning tillatelse. Og det er Gud som gir djevelen den tillatelsen til å friste oss. Og Peter ble jo overlistet av sjelefienden och falt och förnektet Jesus. Och det uppstod en dramatisk situation, men Jesus hade bett. Så fallet förde inte till frafall. Men Peter fick nåde till att ta ett uppgör, och han blev i sitt nederlag på en gåtefull måte utrustet av Gud till att bli en klok selesörger i sitt förhåll till andra brödre och söstre som senare skulle lida nederlag. Gud kallas i skriften för all trösts Gud, och han tröster oss i all vår trängsel för att vi skall kunna trösta dem som är i all slags trängsel med den tröst varmed vi själv blir tröstet av Gud. Skall du bli utrustet av Herren till att törre tåren av deras kind som gråter, så må du själv ha grått. Och skall du tala tröstens ord till människor som har snubblat och fallit, så må du själv ha upplevt nederlagets bittre smärta i ditt liv. Gud tar nederlaget i sina barns liv och vänder det till fostring och uppdragelse. Slik är Gud. Djävulen kan gå till angrepp och han kan friste, och han kan få makt, inte så långt som han själv vill, men så långt som Gud tillåter. Och detta kommer ju särdeles klart till uttryck i Jobs liv. Job var ju världensmäster i Guds frykt. Gud sa till Satan: har du lagt märke till Job? Det är ingen på jorden som Job. Han är en rättfärdig och ulastlig man, och han viker från det onde. Hvis djävulen hade kunnat, så hade han gått till angrepp på Job för länge sedan. Men Gud hade hållit sin värnande hand över den gudfryktige Job. Och då Herren spurte Satan: har du lagt märke till Job, hur gudfryktig han är? Så svarte ju Satan: ja, det är inte så märkligt, för du har ju överöst Job med bara välsignelse. Han är ju välsignet, familjen är välsignet, allt det som han äger är välsignet, så det är inte så rart det att Job är gudfryktig och fram. Men räck ut din hand och rör vid Job. La Job få uppleva motgång i livet på olika måter, så skall du få se att han kommer till att säga dig farväl lika upp i ditt ansikte. Det var den samtale som fanns sted mellan Gud och Satan i himlen, och som Job inte visste något om. Gud gav ju Satan anledning och fullmakt till att angripa Job. Och Gud sa: du kan få röra vid allt det som Job äger, men du får inte röra Job själv. Och det benyttet Satan sig av. Och på en dag så mistet ju Job alla de 7 barna sina och mycket av sin egendom. Och framdeles var han lika gudfryktig och kunde se Herren gav och Herren tog. Herrens namn vare lovet. Då sa Satan till Gud: ja, det är så. Nu har Job mistet det han ägde, men rör vid Job själv, la Jobb i sin egen person, i sitt eget liv, få erfare motgang og nederlag, så skal du få se at han sier deg farvel og går bort. Og da utvidet jo Gud grenseområdet for Satans makt, og Gud sa til Satan: du kan få røre ved Jobb selv personlig, men du får ikke ta hans liv. Og dermed ble Jobb slått med sykdom. Gi ikke djevelen rom. Djevelen går til angrep, men han er underlagt Guds tillatelse. Og derfor skrev Paulus til sine venner i Korint: dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Dessuten er det slik at når djevelen går til angrep, når vi blir fristet, så har det å gjøre med Guds tillatelse, men det har også å gjøre med det samtykke vi gir fristelsen, eller det samtykke vi ikke gir fristelsen. Vi står under et personlig ansvar. Vi bestemmer ikke hvorvidt djevelen skal skyte gloende piler inn i vårt tankeliv. Gud må i så fall gi tillatelse til det. Men hvis djevelen går til angrep på oss når vi opplever fristelse i en eller annen form, så er vi under et ansvar. Hvorvidt jeg skal åpne meg for fristelsen, enten nå djevelen kommer som en løve eller en lysets engel, eller om jeg skal ta et avgjort standpunkt, sette foten ned og si: så langt og ikke lenger. Det er en ting at Gud sier til djevelen: så langt og ikke lenger. Men det er også et område i mitt eget liv der jeg som et Guds barn må si i Jesu navn: så langt og ikke lenger. Gi ikke djevelen rom. Her er det vi som er engasjert. Ingen er absolutt nødt til å synde. Vi er ikke under tvang til å synde. De engler som Lucifer trakk med seg i fallet i himmelen en gang, de var ikke nødt til å bli forført. Og da Adam og Eva falt i synd i Edens hage, så var ikke dette noe som måtte skje. Gi ikke djevelen rom. Da slangen henvendte seg til Eva, og det hele begynte jo med et tilsynelatende uskyldig spørsmål: har Gud virkelig sagt at dere ikke skal ete noe tre i haven? Da burde Eva ha svart kontant: ja, det er akkurat hva Gud har sagt. Og så skulle samtalen ha vært avsluttet. Men slangen klarte jo å lokke Eva med i en videre samtale. Og slangen fikk et fotfeste i Evas sinn. Hun ga på en måte djevelen rom, ikke mye rom. Det var så lite til å begynne med. Men det endte jo med at slangen tok makten over Evas sinn, forstand, vilje, hjerte, hele personlighet da fallet skjedde. Gi ikke djevelen rom. Dette er en kort formanende formulering som rommer noen viktige prinsipper. Vi kan i alle fall trekke den slutning at all synd begynner i det små. Det er noe av djevelens taktikk. Synden blir bagatellisert. Det er ikke så farlig. Det er jo en detalj. Det er jo så vanlig. Alle andre gjør det. Det går nok bra. Gi ikke djevelen rom. Denne setningen står jo i en sammenheng her i Efeserbrevet. Og jeg kan ikke nå ta tak i denne konteksten, men det handler om hvordan vi bruker vår munn. Vi skal ikke lyve. Vi skal ikke bruke vår tunge til å servere slibrige vitser. Vi skal ikke baktale. Gjør du det, så gir du djevelen rom. I stedet skal vi bruke vår tunge til å tale det som kan bli til velsignelse, trøst, hjelp og oppbyggelse for andre mennesker. Det handler om våre hender. Noen bruker sine hender til å stjele. Og det er ingen som begynner som en stor forbryter. All kriminalitet begynner i det små. Og da det første tyveriet skjer, så er det bagatellmessig. Men djevelen får et lite rom, og det er farlig. Vi skal ikke bruke våre hender til å stjele. Vi skal bruke våre hender til nyttig arbeid, ikke for selv å tjene stor rikdom, men for at vi kan ha noe å gi til andre. Det er konteksten her i Efeserbrevet. Og det handler om vårt sinn. Og her er det store variasjoner. Noen har et hissig temperament. De er som en kruttønne. Blir de irritert, så kan det komme en hel eksplosjon. Andre er mer langsinte. Det utvikler seg uforsonlighet. Jeg bærer på vrede, jeg gjør ikke opp. La ikke solen gå ned over deres vrede, skriver jo Paulus her i denne sammenheng. La ikke natten komme på før du har skværet opp. i stedet for å bære på hissighet, vrede, skrik, skrål, spott, så vær gode mot hverandre, så dere tilgir hverandre og er barmhjertige. Gi ikke djevelen rom. All synd begynner i det små. Hvis du er i tvil noen gang om en tilsynelatende bagatell er synd eller ikke, så kan du foreta en enkel prøve. For i utgangspunktet så ligger det rette og det gale så tett opp til hverandre, så det er ikke alltid like lett å se klar forskjell. Men du skal gjøre det tankeeksperimentet. Hvis det som jeg er i tvil om får utvikle seg, hvis det får vokse, modnes, hva skjer da? Da vil avstanden mellom rett og galt etter hvert bli meget stor. All synd begynner i det små. Det leder meg til å si: du må våke over ditt tankeliv som et levende Guds barn. En alvorlig synd kan begynne med et blikk, og gjennom øyet får djevelen adgang til vårt sjelsliv. Den fromme David falt jo i synd, begikk hor i sitt forhold til Batseba og tok en avgjørelse som førte til at hennes rette ektemann ble drept. Så ærlig er Bibelen, så den skildrer for oss dette nederlaget. Men det begynte med et blikk. Da David så Batseba bade naken, da kjente han et begjær. Og begjæret fikk makt over sinn, følelse, lidenskap. Hele hans personlighet ble engasjert. David burde øyeblikkelig ha vendt blikket bort og forlatt stedet der han sto og gjort et praktisk arbeid. David måtte ikke synde, han var ikke under tvang. Men han ga djevelen rom, og det visste jo sjelefienden å utnytte maksimalt. De fleste kristne har jo hørt Martin Luthers bevingede ord: du kan ikke hindre fuglene i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. Det er en fenomenal illustrasjon. Og du kan ikke hindre djevelen fra å skyte sine gloende piler. Vi kan ikke hindre at djevelen frister oss på mange forskjellige måter. Du verden, hadde det stått til meg, så skulle jeg jo hver bidige dag og for resten av livet ha sagt til djevelen: hold deg unna, rør ikke ved meg. Men det er jo ikke det som er vår situasjon. Fordi vi blir fristet, og fordi all synd begynner i det små, så må vi i Jesu navn våke over vårt tankeliv. En av de største tragedier som skildret i skriften, rent menneskelig, må jo være Judas simple forræderi av Jesus. Men det står i skriften at djevelen innga Judas i hjertet og forråde Jesus. Han fikk en tanke, en forestilling, og her lå Judas ansvar. Han ga djevelen rom, og mer rom. Og i siste instans så sier jo skriften at djevelen for inn i Judas. Det ble en hel demonisk åndsbesettelse. Det begynte i det små, en tanke, en forestilling, men endte som et dramatisk og meget gåtefullt nederlag. Derfor sier jo skriften, stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Og det går an. Jeg taler ikke nå om våre egne ressurser, langt derifra, men jeg taler om den kraft som tilgjengelig for Guds barn i Kristus Jesus. Og ut fra det perspektivet så må vi stå djevelen imot. Og da skal han flykte bort fra oss. Ikke for alltid. Han kommer helt sikkert tilbake. Slik står det skrevet også om Jesus. Han ble jo fristet og seiret. Og djevelen forlot Jesus for en tid. Så Jesus ble fristet på mange andre måter enn slik det blir beskrevet for oss i forbindelse med den store fristelseskampen som han hadde i ørkenen. Og til slutt, gi ikke djevelen rom. Lev som et Guds barn i daglig forsakelse. Forsak djevelen og synden og verden og kjødet og alt det som på en eller annen måte kan bringe deg på avstand fra Gud. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. Josef ble fristet til et erotisk sidesprang i forhold til Potifars hustru, og han lot sin kappe etter seg i hennes hånd og flyktet ut av huset. Det er seire som bare kan vinnes ved flukt. Det er ikke slik bestandig. Noen ganger må vi stå der med hele våpenrustningen og kjempe og slåss i Jesu navn. Men noen ganger kan seier vinnes bare ved flukt. Og sist men ikke minst, gi ikke djevelen rom. Søk åndens fylde, så det ikke plass for djevelen i det hele tatt. Og det å være fylt av ånden, det å være opptatt med Jesus. Og når du ser med troens øye hvem du Och vad du har i Jesus, då står du starkt när djävulen kommer. Är du full av anden, så är du också full av Jesus. Du är full av Guds ord. Halleluja. Och det står i psalm 119. Det är det sista ordet jag citerar här i förmiddag. I mitt hjärta har jag gömt ditt ord, för att jag inte ska synda mot dig. Och det var ju ordet, andens svärd, som Jesus brukte i sin kamp med djävulen. Jesus var ju en mäster till att argumentera. Han stoppade ju munnen på vem som helst. Men själv inte Jesus ingav sig i någon diskussion med avgrundens fyrste. Men som sant människa brukte också han detta mäktige vapen. Det står skrevet. Det står atter skrevet. Gick djävulen rom, men ge Jesus all plats. Amen.